6. Օգյուստը նոր թափով վերադարձավ դարպասների վրա աշխատելուն։ Մոնեի դժբախտությունը նրա առջև բացեց մարդկային տառապանքների ևս մի կողմ։ Բայց աշխատանքը ճահճուտի նման կլանում էր։ Ահա արդեն 1 տարի է, ինչ ինքն աշխատում է դարպասների վրա։ Եվ թվում էր, թե ինչքան շատ էր դրանց վրա աշխատում, այնքան դրանք հեռու են ավարտումից։ Բավական էր վերջացնել մի որևէ մանրամաս, մեկ ուրիշի անհրաժեշտություններ առաջանում։ Ինչքան շատ կերպարներ էր ստեղծում, այնքան շատ էր զգացվում դրանց պահանջը։ Նա հոգնել էր, և ուրախացավ, երբ իր հին բարեկամ Լեգրոն, որը փոխադրվել էր Լոնդոն, նրան հրավիրեց իր մոտ։ Իսկույն ընդունեց հրավերը։ Լեգրոն հայտնեց, որ Բելոնան, որն ավաճառել էր Սկոտ Հելեմին, և ջարդված քթով մարդը, որ նվիրել էր Բուշեին, ցուցադրվելու են Լոնդոնի Գրոսվենոր պատկերասրահում, և որ Ռոդենը հրավիրված է ցուցահանդեսի բացմանը որպես պատվավոր հյուր։ Լոնդոնը օգյուստին մռայլ քաղաք թվաց, բայց նրան դուր եկան նրա ամրակառույց շենքերը, քարի առատությունը, գոթական ճարտարապետության բազմաթիվ տիպարները։ Նա անմիջապես ուղևորվեց բրիտանական թանգարան, այնտեղ հելենական մարմարե քանդակներ տեսնելու ցանկությամբ տոչորված։ Նրան հմայեցին Լեգրոյի փորագրությունները։ Լեգրոն, որը հիանալի փորագրչի համբավ էր վայելում, մի քանի օր օգյուստին ծանոթացրեց ասեղով փորագրելու արվեստի հետ։ Օգյուստին շատ դուր եկավ այդ պրոցեսը։ Լավագույն նմուշներում պատկերումը պարզ, արտահայտիչ ու ճշգրիտ էր ստացվում։ Հիշեցնում էր քարի փորագրությունը, բայց նկարն ավելի ճշմարտամիտ, նրբին ու քնքուշ էր։ Օգյուստն արագ տիրապետեց այդ արվեստին։ Ցուցահանդեսի բացման ժամանակ ամենաշատ ուշադրություն գրավեցին Ռոդենի երկու քանդակները, թեև ցուցադրվում էին այլ հեղինակների դարձյալ 20 ստեղծագործություններ։ Օգյուստն իմացավ, որ Բելոնան վաճառվել է 2400 ֆրանկով, կրկնակի ավելի, քան ինքն էր դրա համար ստացել։ Նշանակում է, նրա աշխատանքներն արդեն շահույթ են բերում։ Այդ միտքը նրան ապշեցրեց։ Նա հասկանում էր, որ հարկավոր է վրթովվել, բայց Մոնեի տխուր օրինակը հիշեցնում էր, թե ինչպես վտանգավոր է իր հանդեպ ապարդյուն կարեկցության մեջ ընկնելը։ Ջարդված քթով մարդը, այն ցուցադրել էր Բուշեն, վաճառքի համար չէր նախատեսված։ Նա հասկացավ, Բուշեն քանդակը ցուցադրել էր, որպեսզի նրա, օգյուստի ստեղծագործությունները հայտնի դառնան Անգլիայում։ Անգլիական սովորությամբ ցուցահանդեսն ավարտվեց թեյասեղանով։ Օգյուստը ներկայացվեց մի քանի գրողների, որոնք ցանկություն էին հայտնել ծանոթանալ նրա հետ։ Նա իրեն ավելի ազատ էր զգում, երկչոտությունն անցել էր։ Նա ճիշտ է կգերադասեր գինի խմել, և Լեգրոն, որ հրավիրել էր գրողներին, նրանցից ներողություն խնդրեց թեյի համար, բայց այն ջերմությունը, որով գրողներն ընդունեցին նրան, ամեն ինչ փոխհատուցեց։ Վիլյամ Էրնեստ Հենլին, աշխույժ եռանդուն, օգյուստի նման կարմրամորուք, մեծագլուխ ու սուր դիմագծերով, Ռոբերտ Լուիս Ստիվենսոնը, շատ հիվանդոտ ու գունատ, Ռոբերտ Բրաունինգը, տարեց նրբաճաշակ շարժու ձևերով։ Նրանք ասում էին, որ իրենց դուր են եկել քանդակները, բայց օգյուստն ամեն ինչում չէ, որ համաձայն էր նրանց դատողությունների հետ։ Բրաունինգը խոսում էր անտիկ դասականության հետ նրա քանդակների նմանության մասին։ Ստիվենսոնը հիացած էր դրանց բանաստեղծականությամբ, բայց օգյուստին ամենից շատ հուզեց Հենլիի հիացական վերաբերմունքը։ Հենլին հուզված էր կիսանդրիների կենսունակությամբ ու արտահայտչականությամբ։ «Որոշ չափով», մտածեց օգյուստը, «այդ բնորոշ է նաև իր իսկ գրողի ստեղծագործությունների համար»։ Հենլին, որի ոտքը հիվանդանոցում 2 տարի ոսկրախտով պարկելուց հետո անդամահատել էին, հաճախ էր ծիծաղում։ Սիրում էր հայհոյել և շարունակ օգյուստին զբոսնելու էր հրավիրում Սենտ Ջեյմսի զբոսայգում։ Այսօր շատ շաբաթների ընթացքում առաջին պարզորն էր Լոնդոնում։ Զբոսայգին բուրում էր։ Լեգրոն, կատարելով իր պարտքը, նրանցից բաժանվեց պատկերասրահի դռների մոտ։ Իսկ Ստիվենսոնն ու Բրաունինգը հետևեցին Հենլիին և ֆրանսիացի հյուրին։ Հենլին հայտարարեց. «Ռոդեն, դուք ծովահենի նման եք, այդ ինձ դուր է գալիս։
Դա ճիշտ է,
ասաց Բրաունինգը։ Ստիվենսոնը գլխով արեցի նշան համաձայնության, իսկ Քենլին և Օգյուստը գաղտնի աղանդի անդամների նման հասկանալի ժպտացին իրարու։ Բրաունինգը մռայլվեց, կարծես թե նա դժգոհ էր, որ մնացել էր մեկուսի, իսկ Ստիվենսոնի մտքերն ինչ-որ տեղ էին սավառնում, նա բնությամբ էր հիանում։ Հենլին, թեպետև ուժեղ կաղում էր, համառորեն չէր ուզում հոգնածությունը ցույց տալ, և նրանց ավելի ու ավելի հեռուն էր քարշ տալիս։ Ստիվենսոնն ու Բրաունինգը ներողություն խնդրեցին և հրաժեշտ տվեցին, իսկ Քենլին Օգյուստին բերեց պարլամենտական հրապարակ։ Նրան ցույց տվեց պարլամենտի շենքը և Վեստմինստերյան աբբայությունը։ Համայնքների պալատն ընդամենը մոտ 30 տարեկան է, բացականչեց Հենլին, բայց աբբայությունը նույնիսկ ավելի հին է, քան Նոտրդամը։ Օգյուստը խրախուսանքով գլխով արեց, շենքերը նրա վրա խորը տպավորություն գործեցին։ Եվ այս շենքերն անգլիական արվեստի մարգարիտներ են համարվում, Օգյուստը համաձայնվեց։ Իսկ երբ պարզվեց, որ նրանք երկուսն էլ միանման հիանում են գոթական ճարտարապետությամբ, ապա հասկացան, որ իրենց տպավորությունը ճիշտ է։ Նրանց ճաշակները համընկնում էին։ Նրանք բարեկամացան ու խոստացան միմյանց գրել և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հանդիպել։ 7. Տուրկեն եկավ դժողքի դարպասները տեսնելու։ Նա քաղաքավարի էր, բայց դա ոչ մի լավ բան չէր նախագուշակում։ Ուսերը թոթվելով, մինիստրի օգնականն ասաց. «Ինձ շատ վշտացնում է, Մսյո Ռոդեն, դուք արդեն այնքան շատ բան եք արել, բայց Վերնամասի Ադամն ու Եվան այն չէ, ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք. դա Դանթե չէ»։ Օգյուստն ուզում էր վիճել, բայց Տուրկեն հարգալից տոնով ասաց. «Մենք գոհ ենք աշխատանքի որակից»։ Եվ ապա ավելի հաստատապես հիշեցրեց նրան, որ իրենց համաձայնագրում պայմանավորված է հավատարիմ մնալ աստվածային կատակերգության թեմային։ «Սիրելի Մեթր», ավելացրեց Տուրկեն, «մենք լիովին վստահում ենք ձեր ճաշակին, բարձր ենք գնահատում այն, բայց Ադամն ու Եվան այստեղ անտեղի են»։ «Ինչու»։ «Պարզապես մենք գերադասում ենք հեռու մնալ կրոնից, սա խիստ բիբլիական է»։ Տուրկեն լռեց, գլխի ընկնելով, որ ավելի խելացի է խոսքը չավարտել։ «Դուք նրանց մեջ չեք ճանաչում հենց մեզ»։
«Հենց մեզ»։
«Չէ, որ մենք Ադամի և Եվայի ժառանգներն ենք»։
«Շատ կարելի է, բայց ես կգերադասեի այդ հարցն աստվածաբաններին թողնել»։ «Դե ուրեմն, եթե դուք կարողանաք Դանթեի դարպասների վերնամասում դնել»։
Օգյուստը կարճ ասաց. «Ես ամեն ինչ կանեմ, ինչ որ պետք է»։ Տուրկեն խոսք բացեց Դելագրուայի և Էնգրի մասին։ «Նրանք երկուսն էլ մեծ նկարիչներ են, ֆրանսիական արվեստի հպարտությունը, նրանց հայացքները խիստ տարբեր են, մեկը հանդես էր գալիս հանուն նորի արվեստի մեջ, մյուսը հանուն հին ավանդույթների վերակենդանացման, բայց ըստ էության, նրանք երկուսն էլ մարտնչել են միևնույն բանի համար»։ Տուրկեն ժպտաց դավադրի տեսքով, և Օգյուստը հասկացավ, որ քարե պատի է դեմ առել, և վիճելն անօգուտ է։ Մինիստրի օգնականն անդրդվելի էր, և նրա քաղաքավարությունից նա իրեն վատ էր զգում։ «Դարպասները չպետք է կորցնեն Դանթեի ստեղծագործության ոգին, նրա ուժը, բանաստեղծականությունը. Մինիստրությունում մենք խորապես հիասթափված կլինենք, եթե դուք զրկվեք պատվերից և
վերադարձնեք փողը»,
ավելացրեց Օգյուստը։ «Հենց դրանից էլ մենք կուզենայինք խուսափել»։ Տուրկիայի հայացքը կարեկցանք էր արտահայտում։ «Ես երբ կստանամ հաջորդ գումարը»։ «Դուք պատրաստ եք ընդունելու գեղարվեստի դպրոցի տեսչին»։ «Իսկ ինչու ոչ»։ «Դա բոլորովին էլ ողջամիտ չէ»։ Տուրկեն խոսում էր մեղմ, շողոքորթ տոնով։ Նա աշխատում էր որքան կարելի է սիրալիր լինել։ «Դուք բացառիկ տաղանդի տեր եք, Մեթր, ցավալի կլիներ շտապողականությամբ փչացնել գործը»։ «Իսկ ինչու դուք Ադամն ու Եվան չպատրաստեք որպես առանձին ստեղծագործություն սեփական հաճույքի համար»։
Ադամն ու Եվան հանվեցին դարպասներից։ Օգյուստը հասկացավ, որ այդպես ավելի լավ է, բայց Տուրկեն չդադարեց նրան զայրացնել։ Նա մի քանի օրով թողեց դարպասները և զբաղվեց Մարթաբոյի Եվայով, որի հիման վրա ուզում էր մի ավելի փոքր քանդակ պատրաստել Լկոքի համար։ Նա ստիպեց Լիզային քայլել արվեստանոցում և ուսումնասիրեց նրա մարմինը։ Երբ յուրաքանչյուր մանրամասը դրոշմվեց նրա հիշողության մեջ, լայն ազդրերը, լիքը ոտքերը, թողտոջուն ստինքները, երբ համոզվեց, որ նա մի անգամայն անբռնազբոսիկ է պահում իրեն, սկսեց ծեփակերտել։ Արագորեն ըմբռնեց նրա փարթամ կերպարի համամասնությունները, բայց չորոշեց, թե ինչպիսի կեցվածք տա նրան։ Օգյուստը նրան խնդրեց կանգ առնել, և Լիզայի դեմքին հանկարծ անհասկանալի անհանգստություն երևաց։ Օգյուստը զարմացավ։ Լիզան աչքի չէր ընկնում ամոթխածությամբ։ Օգյուստը ձեռքով շոշափեց փորը, ստուգելով, թե արդյոք ճիշտ է վերարտադրել դրակլորությունը։ Նա ձեռքերին ավելի շատ էր վստահում։ Եվ այստեղ Լիզան բնազդաբար ամաչկոտ ժեստով ծածկեց դեմքն ու կուրծքը։ Օգյուստը չհասցրեց նույնիսկ դժգոհություն արտահայտել։ Լիզան ինքը տվեց պատասխանը, որն Օգյուստը չէր գտնում։ Ժեստը հոյակապ էր։ Ահա հենց այդ ամոթխած կեցվածքն էլ նա պետք է վերարտադրի։ «Իսկ Եվայի համար է», շշնջաց նա ինքն իրեն։ Եվայի, որին հենց նոր են արտաքսել դրախտի այգուց։ Նա Լիզային հրամայեց քարանալ այդ դիրքում։ «Սոսկալի ցուրտ է, մայստրո», նվնված Լիզան։ «Այո, այո», նա զարմանալի ոտքեր ունի, ազդրերն այնպես կլոր են, թեթևակի ծալված ծունգ, հենց այնպիսին, ինչպիսին պետք է, հաղորդում է շփոթ մունքը։ «Մենք ստիպած կլինենք մինչև ուշգիշեր աշխատել»։ Նա մատներով շփեց նրա փորը։ Դա մարմնի միակ մասն էր, որը նրան մի քիչ անհամաչափ էր թվում։ Նորից շոշափեց փորը և Լիզան ցնցվեց։ «Ցավում է»։ Լիզան սկսեց շարժվել, ծանր հառաչեց ու ասաց. «Ես հոգնել եմ»։ «Շուտով կվերջացնեմ»։ Օգյուստը նրան դրեց կավե ծեփապատճենի կողքին։ Սովորաբար նա շատ փոքրիկ մոդելներ էր պատրաստում, բայց այժմ դրա ժամանակը չէր։ «Գուցե դու սոված ես, Լիզա»։ «Ոչ, շնորհակալություն»։ «Փորդ ինչ-որ մեծ է, երևում է, որ վերջին ժամանակները չափազանց շատ խմորեղ են և յուղալի կերակրահյութեր ես օգտագործել»։ «Արդեն ուշ է»։ Եվ հանկարծ Օգյուստը հասկացավ. «Այստեղ ինչ-որ բան այն չէ»։ Շոշափելիքի զգացումը, որին նա համարյա լիովին վստահում էր, հուշեց, որ սխալ չկա, նրա փորը մեծացել է։ «Չի կարող պատահել»,  հանգստացրեց նա ինքն իրեն։ Լիզան հիանալի կեցվածք ուներ, այդ պատճառով էլ ինքը վարձել էր նրան։ Օգյուստը նրան հրամայեց կանգնել անշարժ, բայց նա նորից ակամա ամաչկոտ դիրք ընդունեց։ Նա ձեռքով դիպավ Լիզային և սա սկսեց թողալ։ Դա զարմացրեց Օգյուստին։ «Ինչից է նա ամաչում»։ Ինքն առաջներում հայրուրավոր անգամներ այդպես է արել։ Ուրուցիկությունն ավելի նկատելի դարձավ։ «Դե, չէ՞ որ այդպես է եղել Ռոզայի մոտ, երբ»։ «Չի կարող պատահել»։ Օգյուստը հանկարծ սեղմեց փորը և նա ճչաց. «Օյ»։ Ամեն ինչ պարզ դարձավ։ «Ես ոչինչ չկարողացա անել, մայստրո»,  բղավեց նա։ «Չկարողացա»։ Օգյուստը զզվանքով ասաց. «Դու հղի ես»։ «Բայց ես կամուսնանամ նրա հետ, անպայման կամուսնանամ»։ «Բանը դրանում չէ, հիմար աղջիկ, դու փչացրիր իմ Եվան»։ «Փչացրի, մայստրո, միթե նա ևս մայր չի եղել»։ Օգյուստն ուսումնասիրում էր արձանը։ Քանդակը ռեալիստական էր, ուշադրություն էր գրավում և կեցվածքն արտասովոր էր։ «Դու երբ պետք է ծննդաբերես»։ «Մի քանի ամիս հետո»։ «Դու այդպես երկար թաքցրել ես այդ»։ «Դուք չէիք նկատում, ձեր Եվայի մասին էիք մտածում»։ «Ով է հայրը»։ Լիզան չպատասխանեց։ «Պեպինոն»։ Նա հանկարծ հիշեց, թե ինչպես քնքշորեն էին նրանք կեցվածք ընդունում,
Պաոլոյի և Ֆրանչեսկայի համար։ Իր Հովհանես Մկրտիչը։
Այդ Պեպինոն է, այդպես չէ՞։
Լիզան համառորեն լռում էր, բայց ամբողջովին կարմրատակել էր։ Օգյուստը տխուր գլուխը տարուբերեց։
Դու կործանեցիր իմ լավագույն բնօրինակը։ Մենք այնուամենայնիվ կարող ենք առաջվա նման աշխատել ձեզ մոտ, մաեստրո։
Երեխայով ես այլևս չեմ կարող ձեզ վրա հույս դնել։